Nameya Pavlos aj Romayan re, beşa yekemin. Ji Pavlosê xulamê Mesih Îsa, yê ku ji bo şandîtiyê hatiye gazî kirin, û hatiye veqetandin, da ku mizgîniya Xwedê. Ya ku hê ji berê ve, wî bi devê pêxemberên xwe, di nivîsarên pîroz de soz dabû, belav bike. Ev mizgînî li ser kurê wî ye, yê ku li gor bedenê ji dindana Dawûd hat, û li gor rûhê pîroziyê bi vejîna jina miriyan bi hêzdarî kurê Xwedê hatiye diyarkirin. Ew Xwedanê me Îsa Mesîh e. Me bi destê wî û bi xatirê navê wî kerem û şandîtî stand da ku em gazî hemû miletan bikin ku baweriyê bînin û bi ya wî bikin. Hûn jî di nav gazîkiriyên Îsa Mesîh de ne. Ji we hemû hezkiriyên Xwedê re, yên ku li Romayê ne û ji bo pîrozbûnê hatine gazîkirin, ji bavê me Xwedê û ji Xwedan Îsa Mesîh kerem û aştî li ser we be. Berî her tiştî, ez bi saya Îsa Mesîh ji bo we hemûyan ji Xwedayê xwe re şikir dikim. Çimkî li seranserê dinyayê li ser baweriya we tê gotin. Ew Xwedayê ku ez bi ruhê xwe di dayîna mizgîniya kurê wî de xizmetê jê re dikim. Şahîdê min e ku ez her gav di duayên xwe de bê rawestin we tînim bîra xwe. Û lawa dikim ku eger bi daxwaza Xwedê pêk bê, êdî ez bi riyekê bikarim bêm bawe. Çimkî ez pir dixwazim we bibînim, da ku ez diyariyeke ruhanî bidim we ku hûn qayîm bibin. Yanî em bi hev re hûn bi baweriya min û ez bi baweriya we em bên handan. Birano, ez dixwazim hûn bizanin ku gelek caran min xist dilê xwe ku ez bên bawe, lê asteng derketin. Wek di nav miletên din de, ez dixwazim ku di nav we de jî xebata min ber bide. Ez ji Yewnaniyan û ji hovan re, ji zana û nezanan re deyndarim. Loma ez amade me ku heta ji destê min bê, ez ji were jî hûnên ku li Romayê ne mizgîniyê bidim. Çimkî ez ji ber mizgîniyê şerm nakim, ji ber ku ev ji her kesê ku bawer dikere ji bo xilasiyê hêza Xwedê ye, pêşî ji bo cihûyan, hem jî ji bo miletên din. Çimkî di mizgîniyê de rastariya ku ji Xwedê ye tê eşkere kirin. Ew ji destpêkê heta dawiyê bi baweriyê ye. Wek ku hatiye nivîsîn,
yê rastdar wê bi baweriyê bijî.
Xezeba Xwedê ji azmên li hember hemû nepakî û neheqiya wan mirovên ku bi neheqiyê ji rastiyê re dibin asteng xuya dibe. Çimkî tiştê ku li ser Xwedê tê zanîn ji wan re diyar e, ji ber ku Xwedê ji wan re eşkere kiriye. Hêja afrandina dinyayê ve hêza wiya her heyî û xwedêtiya wî, bi ser ku nayên dîtin jî bi tiştên ku hatine çêkirin bi zelalî tên dîtin û fêhm kirin. Loma hêceta wan tune. Çimkî bi ser ku Xwedê dizanin jî bi xwedêtî rûmet nedane û ne jî jê re şikir kirin. Lê belê fikirîna wan bû pûçîtî û dilê wanê fêhmkor tarî bû. Wan digot, em zanane lê bêaqil derketin. Û rûmeta Xwedayê bêmirin bi wêneyên mîna mirovê mirindar, teyr, heywanên çarpê û yên ku dişêlin guhertin. Ji ber vê yekê, Xwedê ew bi şehwetên dilê wan dane destê nepakiyê da, ku di nav wan de bedena wan rezîl bibe. Wan rastiya Xwedê bi derewê guhert. Ji afrandar zêdetir pêrizîn tiştên afrandî û ji wan re xizmet kirin. Afrandar her û her pîroz e. Amîn. Ji ber vê yekê, Xwedê evdan destê şehwetên şermezariyê. Jinên wan jî têkiliya xweyî bi ya bervajiyê xweyî yê guhertin. Bi vê awayî, mêran jî dev ji têkiliya xweyî ya bi jinê re berdan û di şehweta xwe de keribîn hevdû. Mêran bi mêran re resvayîtî kir û di nefsa xwe de heqê ji rêderketina xwe standin. Ji ber ku wan naskirina Xwedê hêja nedît, Xwedê evdan destê fikrên xerab. وساكو او تشتن نال سر ري بكن او بهر جوري نهقي نقنجي چاوبرچتي و خرابيه تجنه بچعو نباري كشتن پهوچون حيله و مارزكي داگرتينه باشكو تنيه دكن كتمه دكن جخده نفرت دكن سرخوچوينه بوز بلندو پسنكارن كارن خراب سازدكن و بيا ديو باي خو ناكن فهم كورن لسر سوزا خو نامينن بي دلواني و بي رحمن بسر كو فرمانا خده يا راست آكو دبيجه ين تشتن وهادكن مرن حقرن دزاننجي او نتن وان تشتن دكن لبالي كيفوان ين كو دكن رجيته نامه پاولوس جی رومایان ره بشا دویمین. جی بر ویه که ای مرو وی که داد بارد که تو کی بیجی هجتا تتونه. جی بر که دتشتی که تو یین دن داد بارد که ده تو خود سجدار دردخی. چیم که تو یک داد بارد که تو اینی تشتاند که. ایجار ام دزانن که دیوان کرنا خوده لگور راستیه لهمبروانه ین کتشتین وحادکن. ای مروهو، تو وانه ین کتشتین وحادکن دادباردکی و تو بخوشی عینی تشتاندکی. ما تو گماندکی که تیج دیوانا خوده بروی. آن کتو زیدهی قنجی سبر و بنفرهیوی کم دبینی. ما تو نزانی که قنجی خوده تبر به توبه کرنی ودبه. لی تو برکداری و دل خویه بیتوبه جبو روژا خزبه لهمبر خوی خزبه دجوینی. اوی وی روژه دیوانا خوده یا داد پروار خویا ببه. چیم کی اوی لگور کرنین هر کسی بدوی. وی جیانا هر هیی بدوان این که دکرنین قنج ده ببنفرهی لرومت سیانت و نمرنی دگرن. لی خزب و هیرس وی بین سر وانین که خپرستن و لگور راستی ناکن لی لپی نهقیه دچن. هر مرووی که خرابیه دکه وی جفا و تنگاهیه بکشینه. پیشی جهو و همجی ملت اندن. لی جه هر کسی که کار قنج دکره. رومت، سیانت و آشتی وی بی داین. پیشی جه جهویان ره همجی جه ملت اندن ره. چیم که لبا خوده خاطر گرتن تونهیه. همو یین که بی شریعت که نهدکن وی بی شریعت حلاق ببن و همو یین که دبن شریعت ده گنهدکن وی به شریعت دیوانا وان بی کرن. چیم که لبا خوده نه اوین که شریعت ده بهیزین راست دارن لبلی اوین که شریعت پیکتنن وی راستار در کهدن. چیم که ملت این که شریعت آوان تونه گاوا جبر خودشت این که شریعت تو خوازه دکن. بسر که شریعت آوان تونه جی او بخواه جبو خواه شریعتن. او نیشان ددن که داخوازه شریعتی ددلی وان ده نویسیه. وجدان آوان جی جوان را شاهیدیه دکن. چیم که فکر این وان آن وان سجدار دکن آن جی جرن آوان ده پاریزن. اره لگور مزگینیا که از دیدم روژک وی بی که خوده وی به دست مسیح ایسا دیوانا تشتین مرووان این نپندی بکه. ایجار توی که جخوره ده بیجی جهو تو پشتا خوب شریعت وگری دیدی و به زانین خوده پسن خود دیدی. جبر که تو به شریعت حاتی هین کرن تو داخواز خوده ده زانی او تو دکاری بیجی یا هری قنج کی جانه. توش خوب پشتراستی که تو ریبر کورانی او جبو وانین که دداری دنه روناهی. تو پروردکار بفیمانو ماموسته نزانانی ده شریعت ده خودی تواهی زانین و راستیه. ایجار تو یکو یه دن هیند که ما تو خوهین ناکی. تو یکو لهمبر دزی ده پیوی ما تو ده دزی. تو یکو ده بیجی زینای نکن ما تو بخوا زینای دکی. تو یکو جپوتان نفرت دکی ma tu perestgahan talan dikî? Tu yê ku pesnê xwe bi şerîatê didî, ma tu bi şikandina şerîatê xwedê bêrûmet dikî? Çawa ku hatiye nivîsîn?
Ji rûyê we di nav miletan de çêrî navê xwedê tê kirin.
Îcar eger tu şerîatê pêk bînî, sinnet bikêr tê. Lê eger tu şerîatê dişkênî, sinnet buna te bûye bêsinetî. Îcar eger yê sinnet nebûyê emrên şerîatê pêk bîne, ma bêsinetiya wî sinnetbûn nayê hesabkirin. Û yê ku di bedenê de sinnet nebûye, lê şerîatê pêk tîne, wê te sucdar derxe, çimkî tu xwedî nivîsara wê yî û sinnetbû yî, lê tu şerîatê dişkênî. Çimkî cihû ne ew e ku li ber çav cihû ye, û ne jî sinnetbûn ew e ku li ber çav di bedenê de tê kirin. Lê belê, cihû ew e ku di hundur de cihû ye, û sinnetbûn jî sinnetbûna dil e. Ev ne karê herfê şerîatê ye, lê karê ruh e. Pesnê yê weha ne ji mirovan, lê ji xwedê ye. Nameya Paulus ji Romayan re, beşa seyemîn. Madem wisaye, çi taybetiya cihûyan heye? An feyda sinetbûnê çi ye? Bi her awayî gelek e. Berî her tiştî, peyvên xwedê li wan hatine sipartin. Eger hinekan ji wan, bawerî neanî be, çi dibe? Ma bêbaweriya wan dilsoziya xwedê betal dike? Na, tu caran, bila xwedê rast û her mirov derewker be. Çawa ku hatiye nivîsîn?
Da ku tu di peyvên xwedê rastdar derkevî û çaxê ku bêyî dîwankirin tu bi ser bikevî.
Lê eger neheqiya me rastdariya xwedê nîşan dide, em çi bêjin? Ma xwedê neheqe ku xezeba xwe bîne ser me. Ez wek mirovan dibêjim. Na, tu caran, nexwe xwedê wê çawa dîwana dinyayê bike. Lê eger bi derewkariya min rastiya xwedê ji bo rûmeta wî zêde dibe, çima ez dîsa wek gunehkarekî sûcdar têm derxistin? Çima em nebêjin? Em xerabiyê bikin da ku qencî jê derkeve. Wek ku hinek buxtanê li me dikin û tiştên ku me negotine davêjin ser me. Cezaxwarina yên weha rast e. Îcar çi? Ma em cihû çêtirin? Na, bi tu awayî. Çimkî me berê ji hem cihû û hem jî miletên din sûcdar kirin ku ew hemû dibin hêza guneh dine. Çawa ku hatiye nivîsîn?
Tu kesê rast tune, tenê yek jî tune. Tu kesê ku fêm dike tune, tu kesê ku li xwedê digere tune. Hemû ji rê derketin, hemû bi hev re bêkêr bûn. Tu kesê ku qenciyê dike tune, yek tenê jî tune. Gewriya wan gora vekiriye, bi zimanê xwe dixapînin. Jehra marê reş dibin zimanê wan de ye. Devê wan bi nifir û tehliyê tije ye. Lingên wan ji bo rijandina xwînê bilezin. Şopa wan wêranbûn û rebeniye. Ew riya aştiyê nizanin. Tirsa xwedê li ber çavê wan tune.
Îcar em dizanin her tiştê ku şerîat dibêje, ji wan mirovan re dibêje ku dibin şerîatê de ne, da ku her dev bêgirtin û hemû dinya li ber xwedê sûcdar be. Çimkî bikirina şerîatê tu kes li ber xwedê rastdar dernakeve. Ji ber ku bi şerîatê guneh tê zanîn. Lê niha bêyî şerîatê rastdariya xwedê eşkere bû. Û şerîat û nivîsarên pêxemberan jî jêra şahidî dikin. Ev rastariya ji xwedê ya ku bi bawerkirina bi Îsa Mesîh e, ji bo wan hemûyane ku bawer dikin. Çimkî tu cihêtî tune, hemûyan guneh kir, او جرومتا خده بی پارمان. او به کرم آوی برزگاریا که به مسیح ایسا حاتیه بی بردل راستار درد کدن. خده او جبو وانین که باوری بینن و کوریه که کفارت به خیناوی پیشکش کر. وی او کر داکو داد پروریا خو نشان بده. چیم کی وی به صبر خو چاوین خو لوان گناهن که بری حاتبون کرن نقاند. وی او یک کر داکو ده دمان ها ده راستاریا خو اشکره بکه و او بخو راستار به و یه که باوری به ایسا بینه راستار درکه ده. ایجار پسندان لکو دره ما او لدره ما بچه قانونه ما بکرنا شریعته نا لبله بقانونا باوریه چم که بیرو باوریا ما اوه که مروف بی کرنا شریعته به باوریه راستار درد که ده. ما خوده تنه خوده جهویانه ما او نه خوده ملت دنه جی. بله او یه ملت دنه جی چم که خوده یکه او اوه ین سنت بوی جبر باوریه وان او ین سنت نبوی جی به باوریه راستار درخه. اگر وسایه ما ام به باوریه شریعت بتال دکن نا تجاران لبله ام شریعت اریدکن. نامه یا پاولوس جرومایان ره بشا چارمین. نخوه امن سر براهیم کلگور بدن باوکال میه چه بیجین؟ اگر براهیم جبر کرنین خوه راستار در کتبه حقیوی هیه که پسنی خوه بده لبله نل بر خوده. مانوی سارا پیروس چه ده بیجه؟
براهیم جی خوده باور کر او او یک جیره راستداری هات حساب کرن.
اگر مرووک کار دکه دست مزاوی نکرمه لبله دین تی حساب کرن. لجویره کش کرنن خو نپشت راسته لی باوریه به خدای که یه نپک راستار دردخه تینه باوری آوی راستاری تی حساب کرن. چواکو داود جی لسر بختواریا وی مرووه که خوده وی بی کرنان راستار حساب دکه دبیجه
خوزی بوان مرووین که لنحقین وان هاتیه بهورتن او گنهین وان هاتنه نخوماندن. خوزی بوی مرووه که خودان جویره گنه حساب ناکه.
ما اف بختواری تنه جبوین سنت بوی آن جبوین سنت نبوی یجی. ام دبیجن که باوری ابراهیم جیر راستاری هات حساب کرن. ایجار او چوا راستار هات حساب کرن؟ ما او پشتی سنت بناوی آن بری سنت بناوی بو. او نه پشتی سنت بناوی بو لی بلی بری سنت بناوی بو. ابراهیم هی سنت نبوی نیشانا سنتی وک مورا راستاریا که به باوری تیستاند. به دی آوائی ابراهیم بو باوه وان حموین که بی سنت باوریه تینن دا که اوجی راستار بین حساب کرن. وسا جی ابراهیم بو باوه ین سنت بویی ین که نبه تنی سنت بونه. لیل سر شوپا باوریه باوه ما ابراهیم آکو بریا سنت بوناوی هبو دچن. چم که سوزا که جی ابراهیم او دندانویر حتاین که اوه دنیای میراث بستینه نه بریا شریعته لبریا راستاریا که جی باوریته حتاین. اگر ین که لگور شریعته دجین ویرس بن هنگه باوری پوچو سوز بتاله. چم که شریعت خزبه تینه لی درا که شریعت لی تونه شکاندنا شریعت جی تونه. جبر وی یکی سوز به باوریه و گریداییه داکو به کرمی به او جبو همو دندان ابراهیم اولادار به. نتنی جبو ینکو به شریعتن لی بلی جبو ینکو وک ابراهیم باوردکن جی. چم که او باوی ما همویانه چواکو هاتیه نویسین
من تو کری باوی گلک ملتان.
ابراهیم لبر وی خدایی باور کر ای کو مریان و دجینه û wek ku hene. Gazî tiştên neyî dike. Brahim di bêhêvîtiyê de bi hêvî bawer kir û bû bavê gelek miletan. Wek ku hatibû gotin.
Dundana te wê wiha be.
Çaxê ew fikirî ku hema bêje bedena wî miriye, çimkî ew li dor sed salî bû û sara nikare zarokan bîne, ew di baweriyê de qels nebû. Ew bi bawerkirinê li ser soza xwedê dûdilî nebû, lê belê di baweriyê de hêzdar bû û rûmeta xwedê. Ew tam pişt rast bû, soza ku xwedê daye ew dikare bikejî. Ji ber vê yekê, baweriya wî jêra rastariyat hesab kirin. Îcar, gotina jêra rastariyat hesab kirin, ne tenê ji bo Brahim hat nivîsîn. Lê belê ji bo me jî hatiye nivîsîn. Ji me re jî bawerî wê rastarî bê hesab kirin. Em ên ku baweriyê bi wî yê ku Xwedanê me Îsa ji nav miriyan rakir tînin. Îsa di ber neheqiyên me de teslîmî mirinê hat kirin û ji bo rastderxistina me rabû. Nameya Pavlus ji Romayan re beşa pêncemîn. Îcar, ji ber ku em bi baweriyê rastar derketine, em bi saya Xwedanê me Îsa Mesîh, bi Xwedê re di aşîtiyê de ne. Bi saya wî em bi baweriyê gihîştine vê kerema ku em têde sekinîne. Û em bi hêviya rûmeta ku Xwedê wê bide pesnê xwe didin. Ne bi vê tenê, lê belê em bi tengahiyên xwe jî pesnê xwe didin, çimkî em dizanin ku tengahî ragirtinê, ragirtin tecrübe û tecrübe jî hêviyê tîne. Û hêvî me nade şermkirin, çimkî hiskirina xwedê bi saya ruhê pîroze ku ji me re hatiye dayîn rijiyaye dilê me. Ji ber ku hê em qels bûn, Mesih di dema çifşkirî de ji bo nepakan mir. Kêm caran yek ji bo mirovekî rast dimire. Ji bo mirovekî qenc, belkî yek mirinê bide ber çavê xwe. Lê belê, Xwedê hezkirina xwe ya ji me bi vê kif dike ku hê em gunehkar bûn. Mesih ji bo me mir. Îcar niha em bi xwîna wî rastar derketibin, em ê hêç qas zêdetir bi saya wî ji xezebê xilas bibin. Çimkî eger hê ku em dijmin bûn, em bi mirina kurê wî bi Xwedê re li hev hatibin. Niha bi wî re li hev hatî, em ê hêç qas bêtir bi jiyana kurê wî xilas bibin. Lê belê ji vê zêdetir em bi saya Xwedanê xwe Îsa Mesîhê ku em bi Xwedê re li hev anîne pesnê xwe didin. Loma ka çawa bi saya yek mirovî guneh ket dinyayê û ji guneh mirin hat. Wisa jî mirin derbasî hemû mirovan bû, çimkî hemûyan jî guneh kir. Hê beriya hatina şerîetê li dinyayê guneh hebû, lê eger şerîet nebe guneh nayê hesab kirin. Lê belê mirinê ji dema Adem heta dema Mûsa hukmdarî kir. Heta li ser wanên ku wek sûcê Adem guneh nekirin jî. Adem mînaka wî kesê ku wê bihata bû. Lê belê diyarî newek neheqiya wî ye. Çimkî eger gelek ji ber sûcê yek mirovî miribin, kerema Xwedê û diyariya bi kerema yek mirovî, yanî bi ya Îsa Mesîh, ji bo gelekan hê bêtir zêde bûye. Û diyarî newek gunehê wî kesî ye. Çimkî dîwankirina yek sûcî, sûcdarî anî, lê diyariya ku piştî gelek neheqiyan hat, rastariyê tîne. Çimkî eger mirinê ji ber neheqiya yek mirovî û bi wî hukmdarî kiribe, yên ku kerema Xwedê ya zêde û diyariya rastariyê distînin, wê bi yekî, yanî bi Îsa Mesîh, di jiyanê de çiqas bêtir hukmdariyê bikin. Îcar ka çawa bi neheqiya yek mirovî, همو مروو سوجدار درکتن. و ساجی بکار راستاری یه یکی جبو همو مرووان راستاری و جیان هات. او چوا به نگهداری یک مرووی گلک بون گنهکار و ساجی به گهدانا یکی گلک وی راستار بین درخستن. لی شریعت کت نوبره داکو سوج زیده تر ببه لی بله لدراکو گنه لی زیده بویه کرم هی بیتر زیده بویه. داکو چوا گنه بمرنی حکمداری کر وسا کرم جی براستاری حکمداری بکه او بسایا خدا نیمه عیسی مسیح جیانا هر هی بینه. نامه پاولوس جرومایان ره بشا ششمین. نخویم چه بیجن؟ ماجبوکو کرم زیده ببه ام دناو گنه ده بردوان بکن. نا، تجاران، امین کل همبر گنه مرنه ایدی چاوا دکارن دناو گنه ده بجین. آن ماهون نزانن ام همو ینکو ده هف پاریا مسیح ایسا ده ایماد بونه. ام ده هف پاریا مرناوی ده ایماد بونه. ایجار ام به ایماد بونه بون هف پاری مرناوی. بویر هاتن و شارتن. داکو چوا مسیح برومتا باو جناو مریان رابو وسا امجی دجیانا نوبوی ده ری و هرن. چمکی اگر ام دمرنک مینا یا ویده بویر ببن یک ام ده وجینا ویده جی بویر ببن یک. ام دزانن که مرو وی می کهون بویر هاتی خاچ کرن داکو نفسا میا گنهکار بطال ببه و ایدی امج گنه را خلامتی نکن. چیم که مرووی که مریه جگنه آزاد بویه. ایجار اگر ام به مسیح را مرنه ام باور دکن که ام بویره بجینجی. ام دزانن که مسیح جناو مریان رابویه و ایدی او نامره و ایدی حکمداری مرنه لسروی نمایه. مرنا کو او مر به جارکی لهمبر گنه بو لی جیانا کو او دجی جی خوده را دجی. به دی آوایی هون جی خو لهمبر گنه مری لی به مسیح ایسا جی بو خوده زندی به حسبینن. ای جار نبکو گنه ده بدنا ویا مرندار ده حکمداری بکه و نبکو هون لگور خوستکین وی بکن. نجی اندامین بدن آخوه وک حجتین نحقیه پیشکشی گنه بکن. لیبلی وک این که جناو مریان رابونه خو پیشکشی خوده بکن و اندامین بدن آخوه جی وک حاجتین راستاری پیشکشی خوده بکن. چم که گنه ویل سر و حکمداری نکه جبر که هون ند بن شریعت ده لیبلی هون دبن کرم ایدنه. ایجار چه جبر که ام ندبن شریعت ده لیبلی دبن کرم ایدنه ما ام گنه بکن. نا تجاران ما هون نزانن که هون جبو خلامتی خوبدن دستی که هون خلام وینه و هون بیاوی دکن. آن جبو مرنه هون خلام گناهن آن جبو راستاریه هون خلام گهدانه نه. لیشکر جی خوده ره بسر که هون خلامین گنه بونجی و جدل و جان گهدا توری و هینداریا که هون لی حاتن سپارتن. ایجار هون جی گنه حاتن آزاد کرن و جی راستاری ره بون خلام. جبر قلسیا نفسا و ازدگور مرو واند بیجم چاکو و دمکی اندامین بدن آخوه به خلامتی جبو نهقیه پیشکشی پی سی تی و نهقیه دکر و ساجی نها اندامین بدن آخوه بخلامتی جبو پیروزی پیشکشی راستاریه بکن. چاخه که هون خلامین گنه بون هون جه راستاریه آزاد بون. ایجار هنگی و چه بر جوان تشتن که نها هون جوان شرم دکن جواند داوی وان تشتان مرنه لی نها هون جه گنه حاتنه آزاد کرن
او جه خده را بونه خلام. بره که هون دجوینن پیروزیه او داویاوی جیانا هرهیه. چیم که معاشه که گنه دده مرنه. لی دیاریا خده به خدانه ما مسیح عیسی جیانا هرهیه.
نامه پاولوس جرومایان ره بشا هفتمین. ما هون نزانن برانو چیم که از یین که شریعت دزانن رد بیجم. حتا که مروف ساخه دستلاتی شریعت لسروی هیه. مثلا جنک مرکری حتا که مروی ساخه به قانون پیوه گریداییه. لی اگر میره و بمره، او جوه قانونا که بمیر و گریده ده آزاد ده به. ایجار حتا که میره و ساخه، او ببه جنا میره کی دن، او زیناکار ده حسباندن. لی اگر میره و بمره، هنگه او جوه قانون آزاد ده به، او ببه جنا میره کی دن جی، او نه زیناکاره. به وی آوائی، براین من هم به بدن مسیح جه شریعت را مرن داکو هم ببن ین یکی دن، یعنی ویه که جناو مریان رابویه و امجبو خوده بر بدن. دماکو هی ام لگور نفس دجیان خوستکین گنه هین که به شریعت هشار دبون ده اندام بدن مده دخبتین داکو جمرن را بر بدن. لی ام لهم بر شریعتا که ام گرتن مرنه، ام نها جه هاتن آزاد کرن دا که ام ندر یا کفن آ حرفین شریعت ده، لی در یا نو یا روح تا خزمتی بکن. ایجار ام چه بیشن؟ ما شریعت کنه؟ نا، تو جاران. لی بله اگر شریعت نبویا، منی نزان بویا که گنه چیه؟ چیم کی؟ اگر شریعت نگوتا
چاوه خواه نعاوه جتشتکی
منی نزان بویا که چاوه تن چیه. لگونه بری بریا امر فرسند دید و هر جوره چاوه تنه ددل منده پیدا کر. چیم که شریعت تونه به گنه مریه. از بخواه جبو دمکه بی شریعت زندی بوم. لگاوا امر هات گنه و جیا و از مرم. او امری که دویا جیان به آنیا بو سدم مرنا من. چیم که گنه بری بریا امر فرسند دید از خپاندم و به دستوی از کشتم. ایجار شریعت پیروزه او امر پیروز راست و قنجه. نخوه ما تشت قنج جمن رمرن آنی. نا تو جاران. لگنه جبو کفش ببکو گنه. به تشت قنج جمن رمرن آنی داکو بسایا امر گنه هی بیتر گنه کاری بیدیدن. چیم که ام دزانن که شریعت روحانیه. لی از نفسانی مه وک خلامه کی جو گنه ره هاتم فروتن. از نزانم که از چی دکم. چیم که تشتی که از دخوازم از ناکم. لی بله تشتی که از جه نفرت دکم از دکم. لی اگر تشتی که از نخوازم از دکم. از اره دکم که شریعت قنجه. نخوه هنگه یکو وی تشتی دکه نه ازم. لی بله او گنهی که ددل من در رودنه دکه. چیم که از دزانم که ددل من ده یعنی دنفسا من ده تشتکی قنج ناسکنه. دا خوازا من هیه. لی از نکارم تشتی قنج پیک بینم. تشتی قنجی که از دخوازم از ناکم. لی بله تشتی خرابی که از نخوازم از دکم. ایجار اگر از تشتی که از نخوازم دکم هنگه یکو دکه نه ازم. لبلي او گناهي كو ددلي من دا يدكي نخوة از جوه يكي وي قانوني درتينم گاوا كو از دخوازم يا قنج بكم يا خراب لبر من آماده لگور مروه هندر كيفا منج شريعتا خوده رتي لی از د اندامم بدن خود قانون که دند بینم. افجی به قانون که حشی من قبول دکره شرد که. اومنج قانون گنه ره یا که د اندامم من دیه دکه هیسیر. از چی مرو بکی ربنم؟ کیوی منج وی بدن آمرنی رزگار بکه؟ به سایا خدانی میسا مسیح شکر جی خوده ره. ایجار از بحشه خواه جه قانون خوده ره لی به نفس خواه جه قانون گنه ره خلامتیه دکم. نامه پاولوس جه رومایان ره بشا هشتمین جه بر ویه یکی نها جه بو وانین که به مسیح ایساره نه تو سجدار درکتن تو نه چم کی قانون روحی که به عیسی مسیح عیسی جیانه دده از شریعت گنه او مرنه آزاد کرم او تشته که شریعت نکار بو بکه جبر که جسدم نفس جهیز کت بو خوده کر وی کره خود شکل بدن گنه کار ده شانت داکو ببه گوریا گنهان او به وی آوائی گنه ده نفس مرو ده سجدار درخست وسا کو راستاریا کو شریعت تخوازه ده جیانا مین کنه لگور نفسی لبلی لگور روح ریوه ده چنده بیجه چیم کی یین کو لگور نفسی ده جین لسر تشتین نفسی ده فکرن لین کو لگور روح ده جین لسر تشتین روح ده فکرن داویا فکرینا لگور نفسی مرنه لی داویا فکرینا لگور روح جیانو آشتیه چیم که فکرینا لگور نفسی دجمناهیا لهمبر خوده یه او بیا شریعتا خوده ناکه و همجی نکاره بکه ایجار یین که لگور نفسی دجین نکارن خوده خوش بین لی هون نه لگور نفسی لی لگور روح دجین چیمکی روح خوده ده دلی وده رودنه کسی که روح مسیح پیره تنبه او نه یه مسیحه او اگر مسیح ده دلی وده یه بدن جبر گنه مریه لی روح جبر راستاری جیانه دده او اگر روح ویه که عیسی جناب مریان را کر ده دلی وده رونشتیه اوی که مسیح جناب مریان را کر وی به روح خویه که ددلی وده رودنه بدن وی مرندار جی وجینه ایجار برانو مادم که وصایه ام دیندارن لی نه دیندارن نفسه نکو ام لگور وی بجین چم که اگر هون لگور نفسه بجین هونه بمرن لی اگر هون کرنیم بدنه بروح بکجن هونه بجین همو ین که بروح خوده تین غیوه برن کرن خوده نه چم که و روح خلامتیه یک جارک دم و دبه ترسه نستاند لبله و روح کرتیه استاند و ام بذی روحی ابا باوو قاضی دکن روح بخواه بروح مرا شاهدی دکه که ام زاروکن خوده نه مادم که ام زاروکن هنگه ام ویرسن جی ام ویرسن خوده و هم ویرسن مسیحن او مادم که ام بویر جفای دکشینن ام بویر بین برومت کرن جی از ده حسبینم که اف جفای وی وقتی لبر وی رومتا کو وی جمهر بی اشکرکرین قط نتشتکه چیم که آفراندن ببندواریه که کلگرم لحیویا خویابونا زاروکن خوده دسکنه جبر کو آفراندن نه بده خوازه خواه لبله جبر ویه که او بندست کریه لبر پوچیتی حاتیه بندست کرن لبله هیوی هیه که افراندم بخوشی جخلامتی رزیبونه آزاد ببه او بگی جه آزادی زاروکین خوده یا بر اومد چیم که ام دزانن که تواهی آفراندنه حتی نها به هفر دناله اوک ایشا زاروک آنین ایشه دکشینه او نه به تنه آفراندن لی ام بخوشی ام این که مروح وک پارا پیشیستاندیه جکور و دنالن او لبنده گورتیه او آزاد بونا بدن آخونه چیم که ام به هیوی اخلاص بون لی هیوی اکوته دیتن نه هیویه ما تشتی که مروف دبینه چاوا هیوی دکه لی اگر ام تشتی که ام نابینن هیوی دکن ام به صبر لبنده دمینن به وی آوائی روح جی ده قلصی آمده آلی کاریه دکه چیم که ام نزانن که دوه ام چاوا دعا بکن لبله روح بخوه به نالین این که ناین افاده کرن جبو ما مهدره دکه او خدای که دلان ده کوله به فکرین روح دزانه چیم که روح لگور دا خوازا خوده جبو پیروزان مهدره دکه ای جار ام دزانن جبو وانن که جخوده حزدکن او لگور مبستاوی حاتنه گازی کرن حموتشت به هور جبو قنجی دخبتن چم که خوده امن که جبره و بجارتنه جبره و کفشی کرن که ده صورت کره ویده بن وساکو کرد نو گلک براینده یه نخوری به او خوده یین که جبره و کش کره بون گازی جی کرن یین گازی کری راستار جی درخستن او یین راستار درخستی بر اومد جی کرن ایجار ام نسر وان تشتان چه بیجن اگر خوده جی آلیه میه کی دکاره لهمبر مبه اوی که کره خود ندر خاند لی بله جبو مه حمویان او تسلیم کر ما اوی چوا بویره هر تشتی ندمه ما کی دکاره بجارتین خوده سوجدار بکه یک وان راست دردخه خوده یه ما کی دکاره سوجدار درخه مسیح عیسی یک مر او جویجی زیدتر جناب مریان رابو لمله خوده یه راسته یه او مهتر آمد که ما کی دکاره مجحس کرنا مسیح وقتی نه؟ ما جفا، آن تنگاهی، آن اشاندن، آن خلا، آن تازیبونی، آن تالوکه، آن کشور وکو حاتیه نویسین
تواهی روژه امد بر تدتین کشتن وکمین سرژه کرنه تین حسباندن
لبله بسایا ویه که جمع حزدکه ام دوان حمویان ده هی بیتر بسردکه بین چیم که از پشت راستم که نه مرن نه جیان نه ملیاکت نه سروری نه تشتین نها هیی نه تشتین که بین نه هیز نه بلنداهی نه کراهی و نه جی آفرینکی دن دکاره مه جی حسکرنا خوده یا که بخودانه مه عیسی مسیحیه وقتی نه نامه پاولوس جرومایان ره بشا نهمین از یه مسیح راستی دی بیجم از دروان ناکم و وجدان منجی بروح پیروز و یکی جمن ره اریدکه خمگینیه که منا مزن او دل من ده ایشکه براوستن هیه چیمکی من دخواست که از جه دیل براین خواه هم نیجادین خواه رد ببوما او جه مسیح دور بکتاما او اسرائیلینه گوریتی رومت پیمان داینا شریعت پرزین û sozên wanin. Bav û kal yên wanin û li gor bedenê Mesih jiwan e. Mesih li ser hemûyan e. Xwedayê her û her pîroz e. Amîn. Lê ev nayê wê manê ku peyva Xwedê pûç derketiye. Çimkî hemû yên ku ji dundana Îsraîlin. Ne Îsraîlîn e. Ew jî dundana Îbrahîm bin jî hemû ne zarokên wî ne. Lê hatiye gotin.
Ji İshak dundana te wê zêde bibe.
Yanî ne zarokên bedenê zarokên Xwedê ne. Lê belê zarokên sozê dundan tên hesibandin. Çimkî gotina sozê ev bû.
Saleke din, divê demê de ez ê vegerim û wê kurekî Sara hebe.
Ne bi tenê ev, lê zarokên Rebeka jî ji yek bavî ji bavê me İshak bûn. Hê ku zarok çêne bibûn û tiştekî qenc an xerab nekiribûn, ji wê re hat gotin ku
yê mezin wê ji yê biçûk re xulamtiyê bike.
Ev wisa çêbû daku mebesta bijartina Xwedê ne li gor kirinan, lê li gor gazîkirina wî be, wek ku hatiye nivîsîn.
Min ji Aqûb hes kir, lê ji Esaw nefret kir.
Îcar em çi bêjin? Ma gelo neheqî li ba Xwedê heye? Na, tu caran, çimkî ew ji Musa re dibêje.
Yê ku ez rehmê lê dikim, ez ê rehmê lê bikim, û yê ku dilê min pê dişewite, wê pê bişewite.
Îcar ev nebixwestin û bezîna mirov, lê belê bi rehma Xwedê ye. Çimkî di nivîsara pîroz de ji Firavûn re weha tê gotin.
Ji bo vê yekê min tu ra kirî da ku ez hêza xwe li serê te nîşan bidim û navê min li seran serê dinyayê bê dan bihîstin.
Loma ew bixwaze rehmê lê kê bike, dike û bixwaze dilê kê hişk bike, hişk dike. Îcar tê ji min re bêjî. Nexwe çima Xwedê hê li qisura mirov dinêre? Ma kî dikare li hember daxwaza wî raweste?
Lê camêr, tu kî ku tu li hember Xwedê bersî vê didî? Gelo tiştê ku ji heriyê hatiye çêkirin, ji yê ku ew çêkiriye re dibêje, te çima ez weha çêkirim?
Ma desthilatiye cerçeker li ser heriyê tune ku ji aynî loda heriyê firaxekê ji bo karên birûmet û yeke din jî ji bo karên bêrûmet çeke. Eger Xwedê ji ber ku dixwest xezeba xwe nîşan bide û hêza xwe bide zanîn, bi bînfirehiyeke mezin li hember wan firaxên ku hêjayî xezebê ne û ji bo helakbûnê amade ne ragirtibe, em çi bêjin? Wî wisa kir daku dewlemendiya rûmeta xwe ji firaxên rehmê re bide zanîn. Yên ku wî ji berê ve ew ji bo rûmetê amade kirin. Em jî di nav wan de ne. Yên ku wî ne tenê ji nav cihûyan, lê ji nav miletên din jî gazî kirin. Wek ku ew di nivîsara hoşeya pêxember de jî dibêje,
jiyên ku ne gelê minin re ez ê bêjim, gelê min, û jiya heznekirî re ez ê bêjim hezkiriya min, û li dera ku ji wan re hatiye gotin hûn ne gelê minin, li wê derê wê ji wan re bêgotin zarokên Xwedayê jîndar.
Îşaya pêxember jî li ser Îsraîl weha diqîre.
Hejmara zariyên Îsraîl bi qasî seyleka ber deryayê bejî, bi tenê jêmayiyeke wan wê xilas bibe. Çimkî Xwedan wê fermana xwe zûka û bi carekê ser rûyê erdê pêk bîne.
Wek ku Îşaya ji berê ve gotiye,
اگر خدان اردیان جمر دوندانک نهشتا امی ببونا وک صدومی او بمینانا گمورای
ایجار ام چه بیجن؟ او ملتن کلپی راستاری نچون؟ گهیشتن راستاری یعنی گهیشتن وی راستاریا کج باوریه تی لگل اسرائیل کلپی شریعتا کو راستاری پیشکشت که دچو نگهشت وی شریعتی چما؟ جبرکو او نب باوریه لبله وکو وی بکرنان چه بله گریان او لکوره ترپلین کتن و ترپلین وکو حاطیه نویسین
بایه از لسیون کوریکی ترپلین لا تکه هل ترپلین داتینم لیکو باوریه بوی بینه نای شرم کرن
نامه پاولوس جرومایان ره بشا دهمین برانو دا خواز دلی من او لاوا کرنا من آج خودی جبو خلاصیا اسرائیلیانه از جبو وان شاهیدی دکم که خیرت وان جبو خودی هیه لی بلی خیرت وان نبزانینه چم کی وان راستاریا که جخودی تی فهم نکر او خبتین که یا خو بخو آوا بکن او سریل بر راستاریا خود داننین چم که مسیح داویه شریعته یه دا کجبو هر کسی که باور بکه راستاری هبه موسا لسر راستاریا کج شریعته تی وحاد نویسه
مرووی که وان تشتان بکه وی بوان بجی
لی راستاریا کج باوریه یه وحاد بیجه
دی دلی خود نبیجه کی وی هلکش ازمین یعنی جبو که مسیح بین خواره آنجی کی وی دا که و دیار مریان جبو که مسیح جناب مریان درینه
لی بلی چه دی بیجه؟ دی بیجه؟
پیف
یعنی پیوا باوریه یا که ام ددن بهیستن؟
نیزی کی تیه لسر زمان تیه او دلی تدیه
اگر تو به دوی خواهش کره بکی که ایسا خدانه او دلی خوده باور بکی که خوده او جناو مریان را کریه تی خلاص ببی چم که جبو راستاریه بدل تی باور کرن او جبو خلاص بونه جی به دو تی اشکره کرن نویسارا پیروز دبیجه
هر کسی که باوریه بوی بینه نای شرم کرن
دنابرا جهو و ملت دنده جهیتی تونه این خدان خدان حمویانه او جه حموین که گازی وی دکن ره مرده چم که
هر کی که گازی ناوه خدان بکه وی خلاص ببه
لی اوه چاوا گازی ویه که باوری پی نانینه بکن او اوه چاوا باوریه بگویه که لسر نبهستینه بینن ایجار بیه که یک بده بهیستن اوه چاوا ببهیزن و اگر او نین شاندن اوه چاوا مزگینیه بدن وک که حاطیه نویسین
لنگن وان این که مزگینیه خیریتینن چس پحینه
لی بله حمویان نگور مزگینیه نکر چم که ایشا یاد بیجه
یا خودان کی بخبرا کومدا باور کر
ایجار باوری جه بهیستینه ته او تشت بهیستی جه پیوا مسیحه لی بله از دبیجم ماوان نبهیست بله بگو ماهم بهیستن چم که
دنگی وان گهیش تواهیا ارده و پیوین وان گهشتنه کجین دنیای
دیسا از دبیجم ما اسرائیل افیم نکر پیشی موسا دبیجه
ازی و بوانین کن نملتن بینم خیرتی او بملتکی فیم کور هرسا وراکم
ایشایا بیترس وها دبیجه
از جعالی وانین کل من ندگریان وهاتم دیتن از لین کل من ند پرسین خیابوم
لین سر اسرائیل وهاد بیشه
تواهیا روژه من دست خود ریجی ملتکی رکدار او نگه دار کر
نامه پاولوس جرومایان ره بشا یانزدمین ایجار از دی پرسم ما خودی گلی خور رد کر نا تو جاران از بخوشی یکی اسرائیلی مه جدندان ابراهیم و جه عشیرا بنیامینم خودی گلی خوی کجی بری و بجارتیه رد نکر آن ما هون نزانن که نویسارا پیروز لسر ایلیاس چه دی بیشه او او چوال بر خودی گلی اسرائیل دکه او دی بیشه
یا خودان وان پیغمبرین تکشتن گوری گهن تهل وشاندن از بتن امام اول کشتنا من جید گرن
لی برسی با که خودی ددوی چیه؟
من 7000 مروبین کل بر بعال نچونه سر چوکان جخوره وقتاندنه
وسا دوی وقتی ده جی جمعیه که که بکرم حاطیه البجارتن هیه ایجار اگر از بکرمیه ایدی نبکرنانه آن نخوا کرم ایدی نبکرم ایجار چه؟ اسرائیل نگهیش تشتی کلی دگریا لیین بجارتی گهیشتینه او دلیین دن هشک بو وکو حاطیه نویسین
خوده روحکی توزیبونی دایوان حتا روژا ای روژی چاوین کنابینن او گوهن کناب هیزن دانوان
او داوت دبیجه
بلا سفراوان جبوان ببه داف و خفک جزا او ترپلین بلا چاویوان تاری ببن داکو نبینن او هردم پشتاوان خوار به
ایجار از دی پرسم مجبو که او بکوین او ترپلین نا تو جاران لبله به ترپلین اوان خلاصی جملتان رهات داکو اسرائیلی بحسدن ایجار اگر ترپلین اوان جی دنیای ره او شکستن اوان جی ملتان ربو به دولمندی تمام بونا هجمار اوان هیچ قاس بیتر وی ببه دولمندی لینها از جوه ملتان رد بیجم مادم که از شاندی ملتانم از خزمت اخوا بلندکم داکو از بریه که ین که جگلی منن بحسدینم او هنکان جوان خلاص بکم چیم که اگر رد بونا وان بوبل هفهاتن دنیای یا بخوده ره هنگه قبول بونا وان نجیانا جناب مریان به وی چه به؟ اگر هذیر پیشی پیروز به تواهیا هذیر پیروزه اگر را پیروز به چقل جی پیروزن لی اگر هن چقل هاتم برین او تو یه کدارا زیتونه یا بیشکی او بوان و هاتی تماندن او بوی هف پار را او قلویا دارا زیتونه لهمبر وان چقلان پس نخو نده لی اگر تو پس نخود دی بینه بیرا خوکو نه تو را هلدگری لبله را ته هلدگره بلکی جی تو بیجی چقلین داره هاتم برین داکو از بیم تاماندن اره راسته او جبر بی باوری اخو هاتم برین لبله تو به باوری دسکنی ایجار پوز بلند نبه لی بترسه چیم که اگر خوده چقلین داره ین خوهی ندرخاندن تیجی نادرخینه ایجار بالا خو بده قنجی و حشکی خوده اول همبر این کتی حشکه لی جتره قنجه اگر تو ده قنجی اویده بمینی آنا تو جی تیبی برین و اگر اسرائیلی جی ده بی باوری ده نمینن وی بین تماندن چیم که خوده ده کاروان جارک دن بتامینه چیم که اگر تو جدار که زیتونه یا کد خوهیی خود بجکه حاطی برین و برواجی خوهیی بدار زیتون قنج و حاطی تماندن اوین کچقلن خوهیینه ویه چقاس زیده تر بدار خویا زیتونه و بین تماندن برانو از نخوازم که هون جوه سره به های بن داکو هون خزانه نبینن سر اوه که دل پارک گل اسرائیل حشک بو حتا که هجمارا ملتین که وی خلاص ببن تمام ببه او بوی آوایی تواهی اسرائیل وی خلاص ببه وکو حاطی نویسین
رزگار کار وی جسیون بی اوی نپاکی ج آقوب دور بخه چاخه که از گنه نوان راکم پیمانا من آبوان را اوه
جعالی مزگینی و او جبو فیدا و دجمنن لی جعالی بجارتنی و او جبو خاطر باو و کلان حسکرینه چمکی دیارین خوده او گازی کرناوی بشون و ناین ستاندن چاوکو دمکی و بیا خوده نکر او نها به نگهداری وان هون گهشتن رحمه به دی آوایی نها اف بون نگهتار داکو بوی رحما کلوه بویه او جی بگهیجن رحمه چم کی خوده همو کرن گرتی نگهتاریه داکو لحمویان رحمه بکه
ای کوراهیا دولمندی شهر زایی او زانینا خوده ما کی دکار دیوان کرنا وی فیم بکه ما کی دکاره رین وی صالح بده ما کی به فکر خودان زانیه آن کی جیر ابو شیرت کار ما کی پیشی تشتک دایوی کو بشون و بستینه چم کی هر تجویه بویه او جبویه بلا رومت هر او هر جوی ربه آمین
نامه پاولوس جروم آیان ره بشا دانزدمین جبو وی یکی برانو از جبر رحم خوده جوه هیوی دکم که هون بدن خو وک گوریه که زندی پیروزو جبو خوده مقبول پیشکش بکن پرزین ویا روحانی اده هون گور وی دنیای نکن لی بلی بنوبونا حشه خو ورن گوهرتن داکو هون فهم بکن دا خوازا خوده تشتین قنج مقبولو بکیماهی چیه از بوی کرما کو جمن رهاتی داین جه هر یکی جورد بیجم بلا تو کس جیا کو پیوست زیده تر لسر خو نفکره لی بلا لگور پیوانا باوریا کو خوده لهر کسی لوا کریه بسرگرانی بفکره چم کی وکد بدن آمده گلک اندام هنه او کار حمو اندامان جهیه وساجی امین کو گلکن ام بمسیح یک بدنن و ام حمو اندامن هذن او لگور کرما کو جرمر حتی داین دیاری مین جهی هنه اگر دیاریا یکی پیخمبریتیه بلا لگور پیوانا باوریه بکه اگر خزمته بلا خزمته بکه اگر ماموسته بلا هین بکه اگر شیرتکاره بلا شیرتکاریه بکه یکو دده بلا بمردی بده یکو سروریه دکه بلا بخیرتکشی بکه یکو دلووانیه دکه بلا بروگشی بکه بلا حسکرن به دروتی به جیا خراب نفرت بکن خلیا قنج بگرن دبراهیزیه ده بدلووانی جهودو حز بکن ده حرمت کرتنه ده جخو بیتر حرمتا هودو بگرن ده خیرت کشیه ده سست نبن ده روح ده کلگرم بن جخودان ره خزمت بکن ده هیویه ده شابن ده تنگاهیه ده صبر بکن ده دعایه ده بخیرت بن
جه حوجداریم پیروزان رعالی کار بن خوبدن میوان پروریه یهی که تنگاهی ددن و جوان را قنجی بخوازن قنجی خواز بن و نفران لوان نکن بیین که شاد بن را شابن بیین که دگرین را بگرین لهمبر هف هم فکر بن نپوز بلن بن لی بیین که کم تن دیتن را هفالتیه بکن خزانه نبینن دشونا خرابیه ده لتو کسی خرابیه نکن لی لبر حموم روان های جکرنا تشتین قنج هبن اگر ببه حتا کج دستی وابه به حموم روان را دا اشتیه دبن حسکرینو حیفا خو نستینن لیره بدن خزبا خودی چمکی حاطیه نویسین
حیف هلانین یا منه خودان دبیجه ازی برگی دیاناوی بدم
لبله
اگر دجمنه تبرچیه خوارنه بده تیه آده بده چمکی بکرنا ویه که تی پیلن ایگر بسره ویده کم بکی
بلا خرابی تا بندست نکه لبله تو بقنجی خرابی بندست بکه نامه پاولوس جروما یان ره بشا سیزدمین بلا هر کس بیا حکومت آل سر خواه بکه چم که حکومت آکو نج آلی خوده ویه تو نه او ین هیجی آلی خوده و حاطن دانین جبر ویه که یکو لحنبر دست حلاتی درکه ده او لبر سازمان خوده رادبه و ین کل بر رادبن و دیوان کرنا خو بینن چم که حکمدار نج بو کار قنج لبلی جبو کار خراب ترستارن ماتو دخازی که جه حکمت نترسی تو یا قنج بکه تی جه آلیه وی و بی پسندان چم که او جبو قنجات خدمت کار خوده یه لی اگر تو یا خراب بکی بترسه جبرکو او بادی هوا شور هن ناگره او خزمتکار خودیه داکو خزبه لیه کو خرابیه دکه ببارینه اوان جزا بکه لوما نتنه جبر خزبه لبله جبر وجدانه جی دوی سری بیدانین جبر ویه که هون باجه جی ددن چمکی او خدمتکارین خودینه او کاریوان اده حق هر کسی بدنه یکو حق وی یه باجه هیه باجه بدنه یکو حق وی گمرکه هیه گمرکه یکو حق وی ترسه هیه ترسه او یکو حق وی سیانت هیه سیانتا وی بگرن جهو حسکرن پیده جبو تو تشتی نبندین داره تو کسی چمکی یکو جیین دن حزدکه شریعت پک آنیه او امره کد بیجه
زینای نکه نکوجه ندزه چاوی خو ناویجه تشتکی
و اگر امره کی دن هبه حمود کون ناوی گوتنه
وکو تجو خو حزدکی جی جیران خو حزبکه
حسکرین خرابیه لجیران ناکه لو ما حسکرین پیکانینا شریعته یه وی یکی بکن چمکی هون دزانن که چه وقته ایدی ساعت حد که هون جخوی حشیار ببن جبر که نها خلاصیه مه جدما که مه باوری آنی نیزکتره شو پیش و چویه روش نیزک بویه ایجار رابن ام کارن تاریه جسر خو باویجن او خو بچکن روناهی را پیچن وکو بروجه ام با آوائیه کی سرفراز ریوه هرن نب کیف کرنا بحارتی و سرخوشی نب فهوشی و شهوتی نب پوچون و نجی بچونباریه لبله خو بخودان ایسا مسیح را پیچن اوش بو خستکن نفسه تو تشتی پیدا نکن.
Nameya Paulus ji Romayan re 5-14 Yê ku di baweriyê de qels e qebûl bikin. Lê li ser fikrên xumalî bi wî re devjeniyê nekin. Baweriya yekî rê dide ku her tiştî bixwe. Lê yê ku baweriya wî qels e bi tenê pincarê dixwe. Bila yê ku dixwe, wî yê ku naxwe kêm nebîne. Û yê ku naxwe, bila wî yê ku dixwe dadbar neke. Çimkî Xwedê ew qebûl kiriye. Tu kî yî ku tu xizmetkarê yekî din dadbar dikî? Ew dikeve an disekine. Mîrzayê wî dizane. Lê ew ê bisekine. Çimkî Xwedan dikare wî bisekinîne. Yek, rojekê di ser roja din re digire. Yê din hemû rojan wek hev dibîne. Bila her yek ji dîtina xwe piş rast be. Yê ku rojekê di ser rojeke din re digire, ji bo Xwedan digire. Û yê ku dixwe jî ji bo Xwedan dixwe. Çimkî ji Xwedê re şikir dike. Û yê ku naxwe jî ji bo Xwedan naxwe û ji Xwedê re şikir dike. Ji me tu kes ji bo xwe najî û tu kes jî ji bo xwe namire. Eger em bijîn, em ji bo Xwedan dijîn. Eger em bimirin, em ji bo Xwedan dimirin. Îcar em bijîn jî, em bimirin jî, em ên Xwedan in. Ji ber ku Mesih ji bo vê yekî mir û vejiya, daku ew hem bibe Xwedanê miriyan û hem jî yê zindiyan. Îcar tu çima birayê xwe dadbar dikî? An tu çima birayê xwe kêm dibînî? Em hemû, em ê li ber kursiyê Xwedê yê dîwanê rawestin. Çimkî hatiye nivîsîn.
Xwedan dibêje, bi heyîna min her çok wê li ber min bitewe û her ziman wê eşkere bike û bêje tu Xwedê yî.
Îcar her yek ji me wê li ser xwe hesab bide Xwedê. Loma êdî em hevdu dadbar nekin. Lê hê zêdetir biryarê bidin ku hûn astengekê daneynin pêşiya birayekî ku biterpile an ji rê derkeve. Ez dizanim û di baweriya Xwedan Îsa de piştî rastim ku tu tişt ji ber xwe ne mirdar e. Lê çaxê ku yek tiştekî mirdar bihesibîne, ew ji bo wî mirdar e. Îcar, eger ji ber tiştê ku tu dixwî, birayê te xemgîn dibe, êdî tu li gor hezkirinê rêve naçî. Wî yê ku Mesîh ji bo wî miriye, bi xwarina xwe helaq neke. Îcar, bila li ser vê yeka ku hûn qenc dibînin, bi xerabî neyê peyvîn. Çimkî padişahiya Xwedê ne xwarin û vexwarin e, lê belê rastdarî, aştî û şahiya bi ruhê pîroz e. Yê ku bi vê yekê ji Mesîh re xizmetê dike, li Xwedê xweş tê û ji aliyê mirovan ve tê erêkirin. Madem ku wisa ye, em bikevin pey tiştin ku ji bo aştiyê û avakirina hevdûne. Ji bo xwarinê karê Xwedê xera neke. Erê, her tişt halal e. Lê belê yê ku bi tiştên ku dixwe dibe sedemê terpilîna hinekên din ew xerabiyê dike. Ya qenc ew e ku tu goşt nexwî, şerabê venexwî û tiştê ku birayê te pê di terpile nekî. Bîr û baweriya te bila li ber Xwedê ji bo te be. Xwezî bi wî yê ku di tiştê ku erê dike de xwe bi xwe dadbar nake. Lê yê ku dûdilî ye û dixwe sucdar tê derxistin. Çimkî ne ji baweriyê ye. Her tiştê ku ne ji baweriyê ye guneh e.
Nameya Paulus ji Romayan re
Beşa panzdemin. Emen ku xurtin, em deyndarin ku em qalsiyin wanin ku de baweriye de lawazin, hilgirin u le dilxweşkirina xwe negerin. Bila her yek jime, jibo qenciya cirane xwe, dilewi xweş bike, daku ew be avakirin. Çimki, Mesih jî ne dilexwe bixwe xweşkir. Lebeli çawa ku hatiye nivîsin.
Bê siyanet kirina wan ên ku te bê siyanet dikin hat ser min.
Îcar ji berê ve her çi hatibe nivîsin, ji bo perwerdebûna me hatiye nivîsin. Daku bi sebir û bi handana nivîsarên pîroz hêviya me hebe. Û bila Xwedayê sebir û handanê bike ku hûn li gor Mesîh Îsa hen fikir bin. Daku hûn hemû bi yek dilû bi yek devî pesnê Xwedê bavê Xwedanê me Îsa Mesîh bidin. Ji ber vê yekê ji bo rûmeta Xwedê çawa ku Mesîh hûn qebûl kirin hevdû qebûl bikin. Ez ji we re dibêjim ku Mesîh di ber rastiya Xwedê de ji cihûyan re bû xizmetkar daku sozên ji bav û kalan re rast derîne. Û millet ji bo rehmawî pesnê Xwedê bidin. Çawa ku hatiye nivîsin.
Ji ber vê yekê ez ê di nav milletan de ji te re şikir bikim. Ji navê te re lavjeyan bêjim.
Û ew dîsa dibêje:
Ey millet nû, bi gelê wî re şa bibin.
Û careke din:
Ey hemû millet nû, pesnê Xwedan bidin. Û bila hemû gel wî bilind bikin.
Îşaya pêxember jî dibêje:
Rayê yêşa wê derkeve, ew ê rabe, da ku serokatiyê li ser milletan bike, û millet wê hêviya xwe bi wî ve girê bidin.
Îcar bila Xwedayê hêviyê, di baweriyê de dilê we bi hemû şahî û aşîtiyê tije bike, da ku bi hêza ruhê pîroz hêviya we zêde bibe. Brian min, ez bi xwe ji we piştrastim ku hûn bi xwe jî bi qenciyê tijene, bi her zanînê rapêçandîne û hûn dikarin şîretan li hevdû bikin. Dîsa jî bi wê kerema ku ji aliyê Xwedê ve ji min rehatiyê dayîn, min bi dilawerî li ser çend tiştan Jware nivîsiye daku ez wan careke din bînim bîra we. Ez kerem ji min rehet dayîn daku ez ji bo milletan xizmetkarê Mesîh Îsa bim. Yanî ez ji bo mizgîniya Xwedê karê kahîntiyê dikim. Daku millet bibin pêşkeşeke bi ruhê pîroz, pîrozbûyî û meqbûl. Loma ez bi saya Mesîh Îsa ji bo xizmeta xweya ji Xwedê re serbilindim. Ji bilî wan tiştên ku Mesîh bi destên min kirin, daku millet bi ya wî bikin. Ez newêrim li ser tiştekî din bipeyivim. Wî ev bi gotin û kirinê, bi hêza nîşan û karên mezin, bi hêza ruhê Xwedê kiriye. Wisa ku ji Orşelîmê bigre, heta bi Îlîryayê ez geriyam, û min mizgîniya Mesîh bi tevahî da bihîstin. Armanca min ev e ku ez li dera ku navê Mesîh hêlê nehatiye bihîstin mizgîniyê belav bikim. Ne ku ez li ser bingeha ku hinekên din danîne ava bikim. Lê çawa ku hatiye nivîsin?
Yên ku li ser wî jiwan re nehatiye gotin wê bibînin, û yên ku li ser wî nebihîstine wê fêm bikin.
Ji ber vê yekê gelek caran asteng ji hatina mina bawere derketin. Lê niha ji ber ku êdî li van deran cihê ku ez bixebitim nema, û ji gelek salan ve ez dixwazim bêm bawe. Çaxê ku ez herim Spanyayê, ez dixwazim bêm bawe. Hêviya min ev e ku çaxê ez di wir derbast bibim, ez we bibînim,
پیشی پچکی جدیتنا و تیر ببیم او پاشه جعالی ویده بیم بری کرن. لینها از دچم اورشلیمی داکو از جپیروزین لور رخزمتی بکم. چیم که جدل باورمند مکدونیا و آخایای حت کو جبو بلنگاز نا پیروزین اورشلیمی علی کاریکی بکن. اره، از لوان خوش حت او براستیجی او دیندارین وانن. مادم ملت بون هلپارین تشتین روحانین جهویان، اون دیندارن که به تشتین جسمانی جی جوان ره خزمتی بکن. ایجار، پیشتی که من اذ آنی سری و اذ دیاریا که هاتی جواندن گهاند دست وان، از بیم باوه و جناو و هرم سپانیایی. و از دزانم که گاوه از بیم باوه، از به تجتیا برکتا مسیح بیم. برانو، از به خدا نیمه عیسی مسیحو به حسکرنا روح جوه هیوی دکم که هون بمن ره لبر خوده بخیرت جبو من دعا بکن. و ساکو از جوانین کل جهوستان باور ناکن رزگار ببیم او خزمتا منال اورشلیمی جپیروزان ره مقبول به. او از به داخواز خوده به شاهی بیم باوه و بوره بین خو ودم. خدای عاشتی بو حمویان غبه. آمین. نامه پاولوس جرومایان ره بشا شانزدمین. از خویشکا مثبیه جواره توسیه دکم. او بخه آلی کارا جوینا باورمندان آل کنخیر یایه یه. وی بناوه خودان با آوایی که کل پیروزان ته قبول بکن و چه حوجداری آوه بکه و باوه علیکاری آوه بکن. چیم که او جی جگلکان ره او جمن ره جی بو علیکار. سلاوان لپریسکیلا و آکیلاس بکن که بسایا مسیح عیسی حوالکارین منن. وان دبر مندست توی خودانین. نبه تنی از لبله همو جوینین باورمندان این دنام ملتان دجی جوان رس پاستارن. سلاوان لجوینا کل مالا وان دجوه جی بکن. سلاوان لحوال منی حسکری اپینتوس بکن. او جوانین که لحره ما آسیای باوری به مسیح آنینه یه پیشیه. سلاوان لمریما کو جبو و گل خبتیه بکن. سلاوان لاندرونیکوس و لیونیا بکن که ده ناو شاندیان ده گرام بحانه. مروفن من و بمن ره گرتینه و هی بریا من باوری به مسیح آنینه. سلاوان لامپلیاتوس بکن ای که به سایا خودان حسکریه منه. سلاوان لحوالکار می به مسیح اوربانوس و لحسکریه من ستاخیس بکن. سلاوان لآپلیس ای که به مسیح حاتیه اره کرن بکن. سلاوان لمالین ارستوپولوس بکن. سلاوان لمروه من هیرودیون بکن. سلاوان لمالین نارکیس بکن این که دباوریا خودان دنه. سلاوان لطریفینای او لطریفوسای بکن این که دخزمتا خودان ده دخبتن. سلاوان لپرسیسا دلال آکو ده خزمتا خودان ده گلک کد دایه بکن. سلاوان لبجارتی خودان روفوسو دیاویا کو جمن رجی دیتی کریه بکن. سلاوان لأسینکریتوس، فلیگون، هرمیس، پاتروباس، هرماس و لبراین کو بوان رنه بکن. سلاوان لفیلولوگوس، یولیا، نیروس و خوشگاوی لأولیمپاسو همو پیروزین که بوان ره نبکن. براموسانا پیروز سلاوان لحودو بکن. همو جوینیم باورمندانین مسیح سلاوان لودکن. ایجار برانو از جوه هیوی دکم که خایا و جوان مرووان هبه ین که لهمبر وی هنداریا که هون هین بونه دوبندیه چه دکن و خلکه ده ترپلینن جوان دور بن. چمکی ین وها نج خدا نیم مسیح ره لی بله جزیکی خوره خدمت دکن. بگوتن خوشو خملان دید لی مروین صفت خابین. گهتان آوه گهیشت گه حمویان. لوما از جبو و شاد بم. لی از دخازم که هون جبو کرنن قنج جیرو جبو ین خراف صاف بن. خدای آشتیه وید دمک کرد ده ایبلیس دبن لنگیم وده بپرچقینه. کرما خدا نمه عیسی لسر وبه. هفالکار من تیموتیوس او مروو من لوکیوس یاسون او سوسی پاتروس سلاوان نویدکن.
از ترتیوس یکو او نامه نویسیه بناوی خودان سلاوان نویدکن.
گایوسه که میواندار من او تواهی جوینه یه سلاوان نویدکه. خزندار باجر اراستوس او برای ما کوارتوس سلاوان نویدکن. ایجار بلا رومت جوی خدایی ربه یکو دکاره لگور مزگینیا منو دانزانا عیسی مسیح و قایم بکه او سراکو جدمیم بری و حاتبو و شارتن نها اشکره بویه او به نویسارم پیغمبران لگور امر خدای هر هی حاتی دازانین داکو همو ملت بیا باوریه بکن. بلا بسایا عیسی مسیح هرو هر رومت شخده ربه او خدای کو بتن زانایه. آمین.